Xo'p, agar mani fikrimni so'ramoqchi bo'lsangiz, man o'sha yuqorida aytganimdek, yana o'sha gapni yana qaytaraman. Mani fikrim bo'yicha endi bu yoqimtoylik anaqasida, bu odamlarda anaq qilinadi. Yoqimtoylik hitparati qilinadi, har doim saytlar ham qistiradi. Endi bunga juda ham bir jiddiy qarash kerak emas. Menimcha endi o'sha saytni anaqasidan kelib chiqib holda qilish kerak menimcha. Mani fikrimni so'raydigan bo'lsangiz, mana shu go'zallar hitparatiga qaraydigan bo'lsangiz, bunaqa hitparatlarni man baribir o'sha yoqimtoylik darajasi sifatida, shu yoshlar bor, yoshlardan yoqimtoyligi doirasida baribir hisoblayman. Go'zallik deganda birinchidan erkak kishiga sal noto'g'riroq manimcha qo'llanadigan narsa ko'proq mardlik, jasoratlikda. Umuman go'zallik deydigan bo'lsak, bu inson go'zalligi har taraflama bo'lishi kerak. Biz ana shu biznesdagi har taraflama mana shunaqa go'zallikka xos insonlar bormi degan narsaga man aytadigan bo'laman, o'sha ichki dunyosidan, tabiatidan, xulqidan kelib chiqqan holda bu o'sha aytgan spiskingizdan birinchi o'ringa man Aziz Rajabovni qo'yaman. Chunki bu agar hozirgi bizani suhbatimizni yoziladimi bilmayman, anaqa eshittiriladimi, eshitgan odamlar mana shu biznesdagi hammasi bir ovozdan to'ppa-to'g'ri deydi. Chunki bilishadi uni o'zini tutishi, muomalasi, tarbiyasi har tarafdama jabr ideal bo'lmasa ham, lekin o'sha endi ideal so'zini ishlatishga man juda ham anaqa qilamanda, nima deydi, baribir ideal tushunchasi juda ham bir anaqa, no shunaqaroqda, judayam bir uni hamma biladi ajrajab. Forux Soyevga keladigan bo'lsak, Forux Soyevda bo'ylari bor, o'sha yoqimtoylik anaqasi qolgani manimcha shu yoqimtoylik darajasiga kiradigan hit parat deb bilaman. Endi shou biznesda yana bir qator shu namunali odamlar ko'p, bu endi ko'proq ayollardan ham deyish mumkin. Bu ayollardan aytilgan bo'lardi, mana Nasiba Abdullayevanda xulqini, madaniyatini, yigitlardan shu balki Rashid Xoliqovni did darajasi va o'zini madaniyati darajasi va albatta Forux Zokirov. Shu siz aytayotgan hit paradingiz bo'yicha go'zallik endi judayam bir balandparvozroq va sal tushunadiganroq, yoqimtoylik darajasiga shu yoshlar bor deydigan bo'lsangiz, shu yerdan faqat ajratishim mumkin Aziz Rajabov xolos.
Krasiviy degan so'z ishlatilganda bu yerda sami krasiviy, eng chiroyli degan. Endi Sardorbek, O'zbekistonda shoirlar bo'lsin, yozuvchilar ayollarni husnini nima qilishadida, madh qilishadi va erkaklarga o'sha go'zallik degan narsa uncha qilinmaydi va zarurmi shunaqa ajratish, top o'nliklar erishtirilmaydimi sizga?
Yo, endi bu maloj aytyapmanku, hozir yoqimtoylik darajasi approach, buni endi inkor etib bo'lmaydi, yoshlar orasida baribir kimlar yoqimtoy, to'g'rimi? Masalan, o'sha sahnaga chiqqanda qaysidir aktyorni, qaysidir bu hamma butun hamma davlatlarda bor narsa, bundan baribir qochib bo'lmaydi. Boshqalar Enrike Iglesias yoki bo'lmasa boshqa bir anaqalarga idol qilib ko'rsatganimizdan ko'ra nima uchun o'zlarinikini ko'rsatmaymiz? Bizda ham juda ham chiroyli aktyorlar bor, anaqalar bor, nima deydi, chiroyli qizlar, yigitlar. O'zingiz bilasiz, O'rta Osiyo bo'yicha bizani shou biznesimizni ko'proq nisbatan yuqorida va o'sha go'zallik darajasida ham o'zgalarimiz o'zi go'zal. O'shancha yo'q, erishtirilmaydi deb hisoblayman, chunki bu unaqa bir jiddiy mavzu emas. Shou biznes buni o'zi mana shunday ham bir jiddiy bo'ladi. Yoshlari bor,
malajo'zmi? Endi men telefon qilib, mana kosmetolog salonlarga telefon qildim Toshkentdagi, aytayaptiki, erkaklar ancha mijozlar orasida ko'payib qoldi. O'sha yuzini chiroyli qilayotgan, manikyur, pedikyur qilayotgan erkaklar. Ya'ni qanchalik zarur mana shu parvarish erkaklarga?
Yo'q, men bizani artistlardan erkaklaridan to'g'risini xabarim yo'q. Endi anaqana plastik operatsiya qiladimi, yo'qmi? Lekin agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, endi o'sha yuqorida aytganimdek, shou biznesda artist. Man unda mana shu narsaga sal ikkilanish bo'ldida, artist. A что требуется от артиста? Degan narsa ham borda. Bu jiddiy professiya emas. Bu xalqqa baribir anaqa qiladigan narsada, xalq yuzida ko'rinadigan, xalqqa razlikat qiladigan baribir sohaga kiradida. Ularni qanaqa bu o'zingizga qaramagan holda bir betartib ravishda baribir bo'lmaydi. Hamma narsa go'zal bo'lishi kerak, ular intilishi ham kerak. O'shancha taku особенного спроса, по-моему, тут не будет. Imza ulardan juda ham bir jiddiy talab qilmasa ham bo'ladi. Nimaga o'zingni o'zgartirding? Endi bu
mana maqola borki o'zbeklarda, otangni onangga beparda ko'rsatma deydi-da, bepardoz ko'rsatma degan ma'noda.
Ha, ha. Endi aytaman yana bir marta. Men bu ko'pchilik mana anaqasi, kстати, sizning saytingizni men eshitdim, что Yulduz Ibrohimovna haqida hojiona, mana hamnaqa degan narsani eshitdim, endi aniq bilmayman o'sha statyani.
Ha, yo'q, men o'zi bilan
yo'q. Madonna bo'lgani bilan, yo'q, endi вообще ayolmi, erkakmi, u artist avvalambor. faqat shunchaki anu tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan taraflarni vazifasi qilmasa bo'ldi. Abzada u kiyim, libos nima bu kilamchi narsalar? Juda bir anu tarbiyaga ahamiyatga mana bu boshqa xorij estradasiga o'xshab yechinib qanaqadir bir harakatlar qilinayotgani yo'q. Libos endi bu libos artist, kto требуется мне, скажите мне. Гузали требуется у неё. Хобби развлекать, они должны развлекать нас. Lekin chegarasiyam bor to'g'ri, o'sha masxarabozlik o'tib ketishi kerak emas. Qanaqadir bir qanaqadir psixologik o'sha salbiy ta'sirini ham ko'rsatish kerak emas. Menimcha, mening fikrim bo'yicha, shaxsiy fikrim bo'yicha bunaqa narsa bizda kechayotgani yo'q. Bu narsani baribir biz nazorat qilamiz. Bachkanalik bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, biz ochiqchasiga doim yozamiz. Mana agar ko'rayotgan bo'lsangiz.
Ya'ni O'zbekistonda erkaklarni mana bu top 10 lik chiroylilik nuqtai nazaridan hali bo'lmagan-a, menimcha. Men ko'rmaganman hali har holda.
Endi O'zbekistondan deyish bu anaqa, chunki bizani O'zbekiston ommaviy axborot vositasi tuzgan sitparat emas. Siz aytgan saytni men bilmayman. Com deb turibsiz birinchidan.
Top antropos.com. Men sizga emailingizga yuboraman. Ha.
Da, no chim bo'li antroposmi bilmayman, qanaqa bir ruscha bir nomlangan, bilmayman kim uni tuzgan. Agar bizda men masalan tuzganimda, men javob bergan bo'lardim. Lekin bir marta yoqimtoylik sitparatini tuzganman, apros bo'yicha-da. Qizlardan kim yoqimtoyroq hozir bolalardan deganimda-da.
Qanaqa bo'lgan rezultat?
Bunaqa rezultat hozir islomayman, to'g'risi ancha bo'ldi bu. Qizlardan yoqimtoyliklari shu 3 ta 4 taligi esimda, bu Lola, Shahzoda, Rayhon, menimcha yana Manzura, men islomayman-da hozir shuni. Shahzoda Matchanova ham to'g'ri qolmoyim bo'la. Gulchehra Shonqulova, men Gulchehra Shonqulovani biladi hamma o'zbekona go'zallik sohibasi. Yigitlardan endi anaqa bo'yicha, men endi go'zallik taraflama olmadim-da, ommaviy yoqimtoylik darajasi. Men yoshlarga kimni ko'proq yoqyapti?
Endi bu yerda men bilmagan odam ham bor ekanda. 12-chi o'rinni olgan odam bu Rossiyada xizmat ko'rsatgan artist ekan. Toshkentda tug'ilgandan keyin 72-chi yilda Farhod Mahmudov. Siz tanisizmi uni?
Men bilmas ekanman.
Men ham bilmas ekanman-da.
Menimcha men o'sha saytda bilmay o'zini tanish birishi bo'lsa kerak edi.
Mayli. Lekin asosiy o'nlik menimcha obyektiv. Har holda yoshlar nuqtai nazar to'g'ri keladi.
Birinchi o'rin Farux Soyipov dedingiz-a?
Ha, birinchi o'rin Farux Soyipov, ikkinchisi Ulug'bek Qodirov, uchinchisi Shohruxxon. Demak, 4-chi
darajada. Yoqimtoylik darajasi bo'yicha bo'lishi mumkin. Darhaqiqat yoshlarimizda qizlar yoqimtoy hisoblik deganlar mana mashhurlar hisoblanadi. No, mening shaxsiy fikrimga bu tushmagan bo'lardi deb aytaman. Endi siz mendan so'rayapsiz. O'sha chim o'zim
shaxsiy
fikrim. Mening fikrim bo'yicha birinchi o'ringa baribir ajrachasi qo'yaman. O'sha tashqi ko'rinish degan bo'lsa ham baribir unda qanaqadir bir o'zbekona anaqa bor, nima deydi, saytmi, taramni bilmaymanda. Endi huquqiga qasmat deb baribir hammasini. Man anaqani huquqi yomon deyotganim yo'q, Farux Soyipov. Huquqi juda bir madaniyatli didliyu, lekin so'nggi payt mani fikrim bo'yicha qanaqadir bir yulduzlik kasalga uchragandek tuyuldi. Mani shaxsiy fikrimga, balki menga uni munosabat shunaqa bo'lgandir, bilmadim. Mani fikrim bo'yicha baribir ajrashadi. Mana shu mani fikrim.
Rahmat. Rahmat sizga, Sardorbek, katta rahmat sizga. Biz bilan muloqot qilganingiz uchun sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat.
Xo'p. Bemalol.